Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bi xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jipprezenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb jiena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqgħakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Il-programm Il-Balomba qed isir propju f'din il-ġimgħa illi hija wkoll marbuta ma' Jum l-Ewropa kien nhar id-9 ta' Mejju fejn Malta flimkien mal-kumplament tal-Ewropa ċċelebrat Jum l-Ewropa u dan huwa marbut ma' dikjarazzjoni partikolari. Kellna forsi anke l-okkażjoni li titkellmu u tisimgħu dwar dan, però li ħanamlu f'dan il-programm illum f'parti minnu essenzjal se niddedikawha biex nifhmu aktar x'tfisser Jum l-Ewropa. Jum l-Ewropa huwa ispirat minn dikjarazzjoni li kienet saret fid-9 ta' Mejju tal-1950 minn Robert Schuman. Robert Schuman kien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Franza filgħu il- 5 anniversari kun iserżbal mitmim tal-tieni gwerra dinija fejn kien hemm din il-dikjarazzjoni illi ipproponiet ħolqien ta' komunità Ewropea tal-faham u l-azzar. Lill-membri tagħha kellhom jiġbru flimkien il-produzzjoni tal-faham u l-azzar tagħhom. Il-membri fundaturi kienu Franza, il-Germania tal-Punent, l-Italja, il-Pajjiżi l-Baxxi, ċoj l-Olanda, Netherlands, il-Belġju u l-Lussemburgu. Kienet ukoll din l-organizzazzjoni l-ewwel minn serje ta' istituzzjonijiet supranazzjonali Ewropej li finalment saru dik li llum hija l-Unjoni Ewropea. Jekk qed iħarslejn lejn il-kuntest storiku ta' dikjarazzjoni ta' Schuman u li hija marbuta biex ngħidu hekk bħala il-dikjarazzjoni viżjonarja li waslet biex ikollna fiha Ewropa maquda, insibu li dik kienet kif għedna fl-1950 fejn il-ġnus tal-Ewropa kienu għadhom jitħabtu biex joħorġu mitkissir illi ħallit wara jattieni gwerra dinija li kienet intemmet 5 snin qabel. U determinati li ma jkunx hemm gwerra oħra tant terribbli, gvernijiet Ewropej konkludew li ġbir flimkien tal-produzzjoni tal-faħam u l-azzar kellu, skont id-diskors tad-dikjarazzjoni, jagħmel il-gwerra bejn Franza u l-Ġermanja li storikament kienu rivali, mhux biss inkonċepibbli, iżda materjalment impossibbli. Kien maħsub, korrettament, li l-għaqda ta' interessi ekonomiċi kellha tgħin biex jitibu l-standards tal-għejxien u biex tkun l-ewwel pass lejn Ewropa aktar maquda. Fil-fatt hemm numru ta' kwotazzjonijiet importanti attribwiti u meħuda minn din il-dikjarazzjoni illi pratikament jistgħu jqisu bħala il-pern li fuqhom ġiet imsawra u msejjes il-proġett Ewropew. Fil-fatt nistgħu ħarsu lejn it-test sħiħ, però qabel ħarsu lejn punti sostanzjali minn dan it-test ta' din id-dikjarazzjoni se nħarsu lejn kwotazzjonijiet ewlenin. L-ewlet ma ninsewx il-kuntest storiku ġifieri 5 snin wara t-tmiem tat-tieni gwerra dinija, kellek dikjarazzjoni li kienet tgħid il-paċi fid-dinja ma tistax tkun garantita mingħajr ma jsiru sforzi kreattivi proporzjonali mal-perikli li jgħidduha. It-tieni dikjarazzjoni li hemm hija li l-ġbir flimkien ta' produzzjoni ta' faham u tal-azzar għandu jibdel id-destin ta' dawn ir-reġuni li jiffurmaw dik iż-żmien dan il-bidu ta' Unjoni Ewropea li jilhom żmien użati għal manifattura ta' munizzjonijiet tal-gwerra u li tagħhom kienu l-aktar vittmi kostanti. U t-tielet dikjarazzjoni naħseb illi wieħed irid iqis u jħares hija li l-Ewropa mhux ser tinbena f'daqqa jew skont pjan wieħed se timbela permezz ta' kisbiet konkreti li l-ewwel ma jibnu i-solidarjetà fil-fatt. Mela kien ħarġ lejn dawn it-tliet kwotazzjonijiet ewlenin li anke jekk wieħed jagħmel riċerka sempliċi permezz tal-internet. Isir dawn it-tliet kwotazzjonijiet ħafna drabi huma attribwiti għal l-evoluzzjoni tal-proġett Ewropew, wieħed jara illi qed nitkellmu dwar tliet punti sewwa partikolari illi tqishom meta tqishom, taqrom meta taqrom, bi ftit tibdilit lemmulaw, isib li huma relevanti għal kull perjodu illi fih ikunu din jiġu moqrija, analizzati u anka studjati. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex il-fatt li l-paċi fid-dinja ma tistax tkun garantita mingħajr ma jsiru sforzi kreattivi proporzjonali mal-perikli li għadduha ġiet pruvata b'mod kostanti. Illi kull meta kien hemm teddida għal paċi u l-istabilità, is-soluzzjoni instabet permezz ta' sforz kreattiv illi ħafna drabi kien jirrikjedi enerġija kbira u anka element ta' sagrifiċċju u deċiżjonijiet illi kienu jiġu imqabla mal-periklu li ovvjament tkun qed tiġi medda. U jien naħseb jekk jinħarsu lejn dan il-punt tal-paċi fid-dinja u l-ktieġa li tkun garantita mal-isforzi proporzjonali, wieħed iħares illi llum il-ġurnata il-mod kif jevolvu is-sitwazzjonijiet li qed nittrattaw anke f'kuntest Ewropew għandna realtà ta' kontinent illi huwa maqut politikament. Hemm numru ta' diverġenzi fuq numru ta' issues illi qegħdin jiġu iffaċċjati minn numru ta' perikli għal paċi. Issa hemm il-perikli illi huma ġejjin minn kwistjonijiet ġeopolitiċi fuq il-fruntieri, fin-nofsinhar, fil-xlokk jew fil-vant tal-kontinent. U allura hemmhekk għandek ħtieġa ta' kwistjonijiet illi u soluzzjonijiet li huma maquda. Għandek ukoll imbagħad is-sitwazzjoni l-oħra fejn għandek problemi u sitwazzjonijiet illi jirrikjedu sforz kreattiv proporzjonali ma perikli li jgħeddu jinnejt l-għaqda Ewropea u naħseb illum din hija waħda mill-kwistjonijiet illi tittiġi analizzata u anke mħarsa. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex qed nitkellmu hekk f'sitwazzjoni fejn f'ċirkostanzi partikolari li hemm element ta' instabilità f'numru ta' reġjun li qed tikkawża influss ta' nies. Illi magħhom mbagħad jitqanqal ċertu anzjetà marbuta ma' inċertezzi u anka ma' problemi li kien hemm f'kuntest ta' terrorizmu fir-reġjun, illi mhux neċessarjament huma marbutin, illi però iżda jkun hemm min jattribwixxi waħda l-raġuni tal-oħra. Għal daqstant l-isforzi kreattivi proporzjonali biex il-perikli li qed jgħeddu jinnejt l-dinja globalizzata mhux l-Ewropa però l-dinja, hemm bżonn ta' sforzi kreattivi proporzjonali. Naħseb jiena li għalhekk qed janalizza dan il dan l-istqarrija, dan l-statement fid-dikjerazzjoni ta' Schumann, il-ħtieġa ta' sforz kreattiv proporzjonali jista' jiġi wkoll attribwit għal possibilità li dan l-isforz kreattiv proporzjonali għandu jkun kwestjoni ta' ħarsin bejn is-sitwazzjoni b'mod globali, b'mod maqut, b'mod illi huwa unit. Għaliex? Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-ħtieġa ta' soluzzjoni li tkun globalizzata hija ġejja mill-fatt illi kif tgħid it-tieni silta misluta mid-dikjerazzjoni, l-Ewropa mhux se tinbena f'daqqa jew skont pjan wieħed dan li trattaw minn ftit ieħor. Però se tinbena permezz ta' kisbiet konkreti l-ewwel ma jibnu i solidarjetà fil-fatt. U din id-dikjerazzjoni dejjem kienet ukoll waħda mill-punti li forsi nebħet dan il-proċess ta' tkabbir, il-proċess ta' għaqda Ewropea il progesta firsha ta responsabilitajiet, pero wkoll il-proċess illi huwa marbut ma dawn il-ħidmiet illi huma fl-ħamil l-aħħar ibbażati f'dan il-kuntest. U anka fuq materja se nittaw aktar tard, kull meta wieħed ikun naħseb f'salib it-toroq fil-ħajja, iħares li jien fejn ikun telaq u normalment jew idealment ikun qed iħares li fejn irid imur. Biex id-deċiżjoni ta' il-fejn ser jaqsam u li ma direzzjoni seħu f'dak is-salib tat-toroq tkun imnebħa b'kemm minn fejn tlaqt għal xiex tlaqt u l-fejn tkun trid tmur u fejn trid tasal. U naħseb illi f'dan il-punt, anka partikolari fl-istorja Ewropea, din id-dikjerazzjoni f'dan il-fatt illi l-kisbiet konkreti viżavi sforzi kreattivi proporzjonali għandhom ikunu mibnija wkoll fuq kwistjoni ta' solidarjetà. Il-qija fil-fatt. U jekk wieħed ħares lejn id-dikjerazzjoni pereżempju li jagħmel il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker iktar tard is-sena li għaddiet, lejt l-aħħar tas-sena meta għamel l-State of the Union, dawn il-punti naħseb kienu punti li ispiraw id-diskussjoni u id-dikjerazzjoni. It-tieni l-silta li semmejna il-kwotazzjoni partikolari tagħmel referenza wkoll għall-Ewropa li mhux se tinbena f'daqqa jew skont pjan wieħed. U naħseb il-koll li qegħdin tisimgħu dan il-programm u li kontu forsi qed issegwu l-proċess ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, nemmen illi kellna perspettiva u realtà Ewropea illi tnax il-sena ilu, anka f'dan il-perjodu laqna tnax il-sena minn Malta sibet fl-Unjoni Ewropea, l-Ewropa kienet mod. U llum qegħdin inħarsu lejn Ewropa mod ieħor naħseb id-diskussjoni dwar jekk Malta għandix tidħol jew le fl-Unjoni Ewropea għenet biex aħna l-Maltin inħarsu lejn l-Ewropa perspettivi differenti, però mingħajr dubju, titkellem ma' numru ta' nies, tara li għandek element ta' għarfien ta' x'inhu r-realtà u x'inhi l-proġett u x'kien il-proġett Ewropew. Forsi ma niftakrux id-dati kollha u trattattivi kollha u trattati li jiffurmaw l-istituzzjonijiet Ewropej, però mingħajr dubju hemm element ta' konoxxenza ta' x'inhu r-realtajiet Ewropej. U allura f'dan iċ-ċirkostanzi wieħed irid iżomm f'moħħu illi aħna perspettiva ta' x'inhi Ewropa ilha takkumpanjana kważi għal dawn l-aħħar 26 sena mill-1990 meta Malta applikat l-ewwel darba biex idħol fl-Unjoni Ewropea kellek id-diskussjoni li evolviet tul is-snin 90 li mbagħad ħadet żvolta differenti wara 98 għaliex beda proċess ta' tibdiliet neċessarji fl-istrutturi tal-pajjiż biex il-pajjiż ikun lest ħalli fl-2000 erba mbagħad sar membru fl-Unjoni Ewropea wara li kellek taqtija elettorali li ġiet konkluża fl-2003. Dak li ġara fl-2004 ma kienx marbut ma' Malta biss għax ma' Malta daħlu disa' pajjiżi oħra. Illi ħafna minnhom nafhom aħna fuq in-naħa l-oħra tal-Ewropa f'sens l-Ewropa ta' wara l-ħajt ta' Berlin illi kien jikkaratterizza l-qasma Ewropea fis-snin 90. U dik il-realtà Ewropea nbidlet. Illum għandek Ewropa differenti, Ewropa b'teddit differenti, qed tistara problemi differenti, u allura dik l-Ewropa nbidlet. U però x'inhu l-punt ta' din id-dikrazzjoni li saret fl-1950. Illi l-Ewropa ma kellix tinbena f'daqqa, u l-Ewropa hija works in progress jiena ngħid. U f'dan il-punt wieħed irid iħares leha illi għandek proċess kontinu. Ma kellekx pjan wieħed, xi kultant għandek aspett ekonomiku, xi kultant għandek aspett politiku, xi kultant għandek ir-rabta bejn it-tnejn. U f'dawn iċ-ċirkostanzi wieħed irid iħares lejn il-fatt għaliex twaqfet u l-mod il-fejn sejra. U bħal issa nisabu f'perjodu partikolari fejn anka ir-raġunijiet għalfejn twaqfet u x'wol għandu jkollha l-Ewropa jieħu ċertu skop u ċertu lenti partikolari anka fid-dawl tas-summit, skużawni tal-referendum illi se jsir ġewwa r-Renju Unit, biex qed jagħżel jekk l-Ingilterra għandix tkun membru jew le tibqax tkun membru jew le ta' l-Unjoni Ewropea. Però l-ispira t-twaqqif tal-Unjoni Ewropea il-ħolqien ta' dan il-proġett ta' din ir-realtà kienet il-ħtieġa tal-paċi. U l-ħtieġa tal-paċi ġiet attwalment mibdula f'neċessità ta' kooperazzjoni marbuta ma' produzzjoni ta' faħam u azzar illi dak iż-żmien kienu marbutin ovvjament mal-manifattura ta' munizzjoni tal-gwerra, illi però beda il-proċess ta' kooperazzjoni ekonomika. U f'dan il-kuntest il-kooperazzjoni ekonomika hija wieħed mill-punti li fuqhom għandek din ir-realtà Ewropea, li hija msawra madwar kooperazzjoni u solidarjetà wkoll f'livell ekonomiku, solidarjetà li ġiet prattikata fil-kwestjoni ta' meta kellek il-kriżi ekonomika u finanzjarja f'numru ta' stati membri. U sta semmejt il-punt tal-istati membri li huma dawk li jagħtu il-forma dell-istituzzjoni Ewropej li jikkostitwixxu dik li hija l-Ewropa, illi iżda ovvjament xi kultant dan illi għandu u li jkun hemm f'din il-kwistjoni hija li jħolu il-bilanċ jew ġara li mser ikun dak li jinħu sopravvent, dak li jieħu l-iktar importanza bejn il-ħtiġijiet tal-istati membri u il-ħtiġijiet komuni tal-istituzzjonijiet Ewropej. U forsi hawnhekk fejn tidħol l-aspett ta' ġid komuni ta' l-Ewropa u tal-istituzzjonijiet illi jieħdu ħsieb il-ġid komuni ta' l-istati membri. Mingħajr dubju dawn il-punti qegħdin kull ma jmur jiġu mistoqsija, jiġu anka dubitati fit-kontest ta' sitwazzjoni illi kellna minħabba il-progress fil-qasam tal-realtajiet illi qegħdin naraw fostum il-kriżi ekonomika, kriżi finanzjarja kif għedna, però anke l-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni li bħalissa mingħajr ebda dubju qiegħda ta' fetwa numru ta' realtajiet, numru ta' pajjiżi u għandna wkoll sitwazzjoni fejn qed ikun hemm il-bini ta' ħitan f'kuntest ma' dak il-li qabel kien it-tneħħija tal-fruntieri. U allura anka f'dan il-kuntest partikolari wieħed irid iħares lejn din id-dikjarazzjoni u naħseb huwa importanti li waqt iħares lejn din id-dikjarazzjoni u jagħmel ftit riflessjoni dwar realtajiet u l-ħtiġijiet Ewropej u il fejn ovvjament dan il-proġett sejjer ikun qiegħed imur. Ta' min jgħid illi dan fil-bidu tiegħu kilħol inta din ir-realtà kienet definita bħala awtorità għolja komuni li tkun responsabli għall-ġestjoni ta' sistema li tkun magħmula minn persuni indipendenti maħtura bil-gvernijiet b'rappreżentazzjonijiet ugwali. Jintaż il-President biftehim komuni bejn il-gvernijiet u d-deċiżjonijiet tal-awtorità jkunu infurzabbli fil-pajjiżi l-oħra li jissieħbu. U aktar din il-viżjoni 50 fil-ta' snin 50 li għadha tiġi attwata mibdula mhux skont pjan wieħed matul is-snin anke f'dan il-kuntest. Ta' min jgħid illi l-viżjoni ta' ġumma kienet li tinħoloq din istituzzjoni Ewropea illi kellha tamalgama u ta' ministra kemm il-produzzjoni kif qiegħda tal-faħam u tal-azzar, u wara ftit inqas minn sena pratikament, wara li ġi sar din id-dikrazzjoni ġi firmat trattat li ħoloq din it-tip ta' entità. U għalhekk il-proposta ta' Schuman hija meqjusa bħala t-twelid ta' dik li llum hija magħrufa bħala l-Unjoni Ewropea. Palma tagħmel kull sena r-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u anke flimkien mal-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew organizzat qatt ta' attivitajiet biex qajmu għarfien dwar dan il-jum u li jenfasizzaw l-importanza tal-paċi u l-unità. Kien hemm fost l-orajn il-kompetizzjoni ta' slogan tal-jum tal-Ewropa permezz tas-sit teknoloġiku. U anka minn għaddej mill-Belt Kapitali u għadda minnu f'dawn l-aħħar jiem, seta' jinnota li kien hemm banners apposta u bnadar tal-Unjoni Ewropea u ta' Malta f'dan ir-rigward. Nhar l-erba' ta' Mejju fl-Università sar dibattitu dwar jum l-Ewropa, li kien organizzat bejn il-Music u l-KSU, fil-waqt il-ħamis kien 5 ta' Mejju kien jum dedikata għall-istudenti Awċin batta' attivitajiet u li fukaw fuq talim u pjaċir fiċ-ċentru sportiv tar-Rabat Għawdex. Waqt l-attività studenti asmo l'esperienza da quando al progetto fu soggetti da migrazione o la inuna umanitaria o a parte me ne ecco col che ne aveva partecipato dal studente con la board game umana duarta lì ma ne mat me l'ha dal malti il gemma se tata me io il studente del studio europeo il ta of il forte santirmo fil bel valletta l'aktar attivitajiet ta talim marbuti ma temi ta l'Unione Europea u xaldu siamo ma duar 180 student min sa baskajjel il ħadu sef nofs nara ta' attivitajiet inklużi attivitajiet ta' drama u teatru illi kollha kienu indirizzati u fukati lejn it-tema Ewropea. Nistoktaw bl-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Fl-ewwel parti trattajna l-okkażjoni ta' jum l-Ewropa, disperati mid-dikrazzjoni u diskorsi li kien għamel Robert Schuman, Ministru tal-Affarijiet Barranin, u issa ser nittrattaw diskorsi ieħor li kellna din il-ġimgħa. Fatt din il-ġimgħa kellna attività attualment nhar il-ġimgħa 6 ta' Mejju fil-Vatikan. Fejn il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker attenda ċerimonja illi fija ġimoti il-Premju Charlemagne lill-Papa Franġisku. Din attività kien hemm fost l-orajn ukoll il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz u l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk. Din il-ċerimonja kienet kifedna mamula u marbuta ma' loti ta' dan il-premju li kien prezentat li l-Papa Franġisku mis-soċjetà tal-Premju Internazzjonali Charlemagne u dan il-premju natal il-Papa Franġisku għall-isforzi tiegħu biex jippromuovi il-valuri Ewropej ta' paċi, tolleranza, kompassjoni u solidarjetà. Wow, qed naraw ir-rabta ta' dan il-premju, il-valuri ta' dan il-premju li huma il-valuri illi ispiraw kif għedna it-twaqqif ta' l-Unjoni Ewropea. Fad dan il-premju huwa l-iktar premju antik illi kien moti f'dan is-sens, ġi prezentat fl-1950 l-ewwel darba u fost in-nies illi rebħu dan il-premju nsibu lil De Gasperi, Schumann, Monet u Adenauer, li kienu il-fundaturi tal-Unjoni Ewropea, kif rafu għallu, kellek il-Winston Churchill, Simon Fall, Vaclav Havel, Bill Clinton u anka Angela Merkel, kif ukoll il-President attwali tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, kienħa dan il-premju. Però x'kellu partikolari dan il-premju? Dan il-premju sar id-dikjerazzjoni minn Papa Franġisku u din ma kienx l-ewwel darba li Papa għamel diskors dwar l-Ewropa u li numru ta' kummentaturi meta semgħu dan id-diskors waqfu ħasbu. Għaliex naħseb mhux biss huma però anka minn huma l-atturi tal-proġett Ewropew ma kellhomx ħadd l-oħra ħlief li jifqu u jaħsbu. U dan id-diskors li għamel Papa Franġisku kien dbeż biża mhux tant lil istituzzjonijiet għalkemm jista' jispira u jċaqlaq lil istituzzjonijiet lejn direzzjoni, però kien dbeż biża fl-opinjoni tiegħi lejn min jifforma l-Ewropa, x'l-Ewropa huwa kontenwint. L-Ewropa hija realtà komposta minn għadd ta' pajjiżi u allura dbeż biża kienet proprju lejn l-istati membri. U din il-dbeż biża kienet mamula dwar kif. Fiħdan il-ħitan li jdawru d-dar Ewropea, illum għandek numru ta' realtajiet illi mhux neċessarjament qed jirrikonoxxu għalfejn bniet dik id-dar, il-pedament li fuqhom twaqfet u għal daqstant jistaqsi x'sar minna l-Ewropa umana, jistaqsi x'sar minna dik l-Ewropa illi kienet il-paladina tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokraziji u tal-libertà? Jistaqsija x'sar minnek Ewropa li inti art il-poeti, il-filosofi, l-artisti, il-mużiċisti, n-nies litterati? X'sar minnek Ewropa om ta' popli u ġnus, om ta' rġiel kbar u nisa kbar illi dejjem ħadmu u kienu minn ta' quddiem biex jaħdmu biex jiġġieldu u jagħtu ħajja lid-dinjità tal-bniedem. U dan huwa kumment qawwi naħseb hi mistoqsija qawwija minn mexxej ta' istituzzjoni f'dan il-kuntest, l-istituzzjoni reliġjuża, il-Knisja, però dichiarazioni ta' natura politica. U l-qatni f'dan id-diskors, li wieħed jista' jsibu ukoll fuq l-internet, kien il-konklużjoni ta' diskors li għamel Papa Franġisku illi hemm uħud ukoll qed iqabbluh ma' diskors kbir li kien sar f'kuntest kompletament differenti minn Martin Luther King I Have a Dream, għaliex il-konklużjoni ta' dan id-diskors kienet propju għandi ħolma Ewropea jgħid il-Papa li hija żagħżugħa, illi però kapaċi tkun omm li tagħti ħajja u għandha ħajja għax tirrispetta l-ħajja u toffri tama ta' ħajja lil ħadd ieħor. Jitkellem dwar it-tama li l-Ewropa li tħu ħsieb tifel jew it-tifla u tagħti għajnuna lil kull bniedem ieħor, speċjalment jekk ikun fqir u għandu bżonn l-għajnuna. Jitkellem dwar it-tieġa tad-dinjità u jitkellem dwar kif l-Ewropa li joħlom biha hija Ewropa li tippromwovi u tieħu ħsieb id-drittijiet ta' kulħadd mingħajr ma tinsa d-doveri lejn ħadd ieħor. Ewropa illi tassew timpenja ruħha għad-drittijiet umani, Ewropa illi kienet il-ħolma ta' min waqqafa u jittama illi mhix utopja u għall-istant tkun reali. U b'dik il-ħsieb illi hija magħmula proprju mid-diskors li għamel il-Papa Franġisku wara ngħata dan il-Premju Charlemagne dwar il-ħolma tiegħu Ewropea, niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba nittama li sibtuh interessanti, jiena insemmilkom u nawguralkom il-kuplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.